viikon debatti.
Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajar, miten perustelet muslimina islam-uskonnon tai Koranin nimissä tapahtuneet terrori-iskut? Esimerkiksi vaikka nyt Brysselin tapahtumat ovat tuoreelta mielissä.
Eihän niitä voi perustella islamin nimissä. Niin. Eli tämä on yksinkertaisin kysymys, mitä voi antaa tälle asialle.
Lähi-idän geopoliittisia konflikteja tutkiva Alan Saleh Sadeh, liittyykö islam-uskonto tai Korani näihin viimeaikaisiin terrori-iskuihin Euroopassa?
Kyllä poliittinen islam sen takana itse asiassa, koska ISIS, Al-Qaida ja tämänkaltaiset ryhmät ovat poliittisen muslimiorganisaatioita ja he noudattavat sharihan ja islamin sääntöjä äärimmäisellä tapauksena ja käyttävät tämänkaltaista ideologiaa järjestämän ja perustaman islamilaisen tasavallan tai islamilaisen kalifattin. Ja kyllä lyhyesti vastaus kyllä, eli poliittinen islam sen takana, mutta ei normaali muslimit, jotka noudattavat hengellisen juttuja tai hengellisiä teemoja islamista.
Näin on saatu käynnistettyä tämänkertainen viikon debatti, jossa selvitetään, miksi islamin uskoiset muslimit voivat sekä tehdä väkivaltaisia terrori-iskoja että sanoa olevansa samalla rauhan uskonnon edustajia. Herättikö kristitty Amerikka, Lähi-idän pahan voimat ja mikä vaikutus levottomalla Lähi-idällä on Eurooppaan? Onko Eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden myötä odotettavissa lisää iskuja? Tällaisia kysymyksiä luvassa tämän tunnin aikana. Ja viikon debatissa tänään siis vieraana on kaksi Lähi-idässä syntynyttä henkilöä. Syyriassa, Damaskoksessa syntynyt ja viime vuodet Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaamina toiminut sunnimuslimi Anas Hajar. Tervetuloa.
Huomenta.
Sekä Iranissa syntynyt Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Menatossa, eli akateemista konsultointia globaalista ilmiöstä kertova tutkimusjohtaja Alan Salehsaare. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin Anas, miltä se tuntuu muslimina, kun kuulet uutisissa, että taas on joku radikalisoitunut muslimi räjäyttänyt joko itsensä tai tappanut muita ihmisiä islam-uskon nimissä? Miltä se tuntuu?
No heti ennen kuin puhun tuntemisista, niin mun pitää vähän vastata. Alanilla on omat näkökulmat näihin asioihin, mutta ennen kuin mennään näihin, pitää sopia terminologiaa. Ja näin ollen, kun sanotaan poliittinen islam, ei voi kattaa kaikki organisaatiot, jotka katsovat, että islamilla on poliittisia toimintoja, niin että saman nippuun. Mm-hmm. Tämä on oltava ihan selkeä. Eli ei voi laittaa, että se, joka menee väkivaltaisiin toimiin ja terrorismiin, on sama kuin se, joka haluaa olla politiikassa mukana ja vaikuttamassa yhteiskunnan elämässä. Ne on täysin kaksi erillistä ideologiaa, ja näin ollen ei voi niputtaa kaikki saman nimikin.
Ja nyt onkin ajatus, että me lähdemme perkaamaan tätä.
Niin, nimenomaan, mutta siis tuli niin yleinen lause, että oli pakko vähän vastata tähän. Eli pitää lähteä terminologian selvittelyssä ihan tarkasti, jotta tiedetään, mistä puhutaan.
Mutta muslimit, jotka ovat tehneet terrori-iskuja, väittävät olevansa muslimia ja islamin niin, nimissä tekevänsä näitä iskuja.
He väittävät, mutta ei se
tarkoita, että he ovat oikeassa. Voisiko kysyä imamilta, onko se Iranin islamilainen tasavalta, muslimivaltio? Onko Saudi-Arabian kuningaskunta islamilainen valtio? Onko ISIS islaminen valtio? Onko edes esimerkiksi Morsi, oliko muslimilainen valtio silloin se Egyptissä? Peristykö islamilainen valtio?
No niin, tulee monta kysymystä, ei mennä eteenpäin.
Eli ensin puhuit sitten tästä terroriteosta, niin tietenkin taas surullista, että taas uudestaan joku, joka sanoo olevansa muslimi, tekee tällaista kauhua. Niin valitettavasti aina tartutaan kuitenkin sanaan islam tässä kysymyksessä. Eli kun joku, joka sanoo olevansa muslimi, tekee terroritekoa, sitten syytetään islam ja sitten puhutaan, niin kuin, niin kuin tuli sanottua, että poliittisesta islamista ja aletaan syyttää kaikenlaisia valtioita siitä. Sen sijaan, että siinä on tietty ideologia, tietty henkilö ja tiettyjä ryhmiä, jotka ovat tämän asian takana. Puhumattakaan niistä taustoista, syistä, miksi syntyy tällainen. Eli jos puhutaan asiantuntijoista, niin pitää puhua siitä, mistä syntyy tämä. Ei se siitä, että islam on sekä synnyttää näitä, vaan myös ne poliittiset ilmapiirit, ne tapahtumat, jotka ovat siellä ja etupäässä, se sotatilanne, joka on siellä, joka synnyttää tällaista ilmapiiriä, joka johtaa siihen, että tulee väkivaltainen radikalisoituminen. Ne muut asiat ovat sitten tosiasia ja perusteluja. Jokainen, joka haluaa tehdä jotain ja saavuttaa jotain, sitten alkaa poimimaan tiettyjä lauseita.
Mennään siihen kysymykseen, että ketkä sitten radikalisoituvat, niin mitä sanot Alan Salesade siihen, että ovatko ne tällaisia niin kuin syrjäytyneitä ihmisiä?
Ensinnäkin mä voisin vastata tätä, eli Korani, eli pohjautu, Korani on semmoinen versio, eli poliittinen, taloudellinen, hengellinen ja sotilallinen versio. Eli se, jos muslimi noudattaa pelkästään esimerkiksi hengellisen sharia-lain ja Koranin ja islamin sääntöjä, hän ei radikalisoitu. Se on fakta. Eli noin 90% muslimitkin noudattavat pelkästään tämän, mutta
tähän kohtaan tuleeko aamen?
Poliittisen islamin edustajat, esimerkiksi Saudi-Arabia, Iran, Turkin AKP, tämä Morsi, muslimiveljeskunnan jäsenet, Hamas ja tämänkaltaiset ryhmät, Irakin shihi-ryhmät, Hashd-Shahbi-ryhmät, Sadrin esimerkiksi Mahdi-armeja, kaikki Libanonin Hizbullah, kaikki ovat poliittisen islamin edustajia. Esimerkiksi muslimiveljeskunnan jäsenet yrittävät levittää islami ympäri maailman, rakentaa moskeita, perustaa islamin kouluja ja niin poispäin. Sen takia mä sanoisin kyllä, eli poliittinen islam ruoki terrorismin, koska tyyppi olemassa erilaisia terrorismia maailmassa, mutta okay. Jos puhutaan lähiden asioista, mä en ajattele, että se on syrjäytynyt pelkästään räjähtää itsensä. Ayman al-Zawahiri, al-Qaidan johtaja, ei ole mitään, hän on koulutettu silmälääkäri, mutta en suosittele, kukaan menisi hänen vastaanotolla.
Siinä voi olla sihti pielessä.
Al-Qaidan johtajat, kaikki on hyvin koulutettuja.
Ja tähän kohtaan stoppi. No, eli poliittinen.
Lyhyesti vielä, onko se lähiden islamistit, ovatko syrjäytyneitä? Kaikki ovat rikkaita ja lääkäreitä ja hyvin
eli
koulutettuja.
Ei. Sinun mielestäsi. Eli poliittinen islam, se tuli selväksi. Mitä sanoo Anna Sajar?
No edelleen, ei voi niputtaa kaikki saman nippuun. Niin Alan haluaa niputtaa kaikki mikä hän luokittelee poliittiseksi islamiksi saman nippuun. On eri, kun puhutaan ideologiasta, on eri, kun puhutaan siitä, mitä Korani sanoo ja mitä säännöt on. Muista, että Koranista 10% ainoastaan ovat sääntöjä. 90% ovat spiritualiteettiin liittyviä asioita, eli kasvattamaan ihmistä sisältäpäin. Ja tämä on fakta. Tästä ei voi tehdä debaattia. 6000
mielipide.
Jaetta, josta ainoastaan säännöt on 10%.
Koran on näistä säännöistä.
Kaksiosainen.
Ensimmäisen Mekkan aikana on rauhanomainen, Medinen aika on vähän käskymuotoinen, koska he saa valtaa ja heillä on valta leviä.
Anteeksi, mä en tiedä, mä en halua puuttua sinun asiantuntijuuteen.
Ole hyvä.
Niin, minun kohdalla. Niin
tämä on keskustelu teillä molemmilla tässä niin, tasa-arvoasema.
Niin, kun puhutaan Koranista, niin Koranista ainoastaan 10% liittyy käskyihin, jotka ovat sääntöjä. Sen sijaan muut asiat liittyvät ihmisen moraliteettiin, ihmisen spiritualiteettiin, yhteyteen Jumalaan. Eli se, mitä halutaan niputtaa koko shariaksi, siihen suurin osa siitä liittyy ei pelkästään ihmisen jokapäiväiseen elämään yhteiskunnassa, miten taloudessa ja sellaista, vaan suurin osa liittyy siihen, miten on suhde Jumalan kanssa ja miten voi toimia hyvänä ihmisenä, miten voi olla moraalisena ihmisenä, miten voi toimia yhteiskunnassa myös moraalisesti.
Voisiko imami esittä meille esimerkiksi joku maa, joku paikka, joka noudataan sharia-lakeja ja siellä naisten asema on ok, demokratialla on tilaa, ihmisoikeudella on tilaa. Esimerkiksi minä ja sinä ollaan lähidästä kotoisin. Mä lähdin islamilaisesta valtion alaisesta tänne. Sinäkin lähdit Syyriasta, joka on tuhoutunut, koska kaikki sunnijärjestöt tukevat ääri-islamisteja tuhoamaan Syyriä. Kaikki shihijärjestöt tukevat.
Eli kysymys oli, että mikä maa?
Miksi me asutaan täällä sitten, jos on olemassa sellainen paradiisielämä, missä noudataan islamin sääntöjä ja sharia-lakeja? Okay, onko se olemassa tällainen maailmassa, ei paradiisissa?
Mä haluan ymmärtää, mistä halutaan puhua. Halutaanko syytellä islamia vai halutaanko puhua
isiksestä?
Halutaanko puhua isiksestä?
Toimittajakin kiinnostaa tämä.
Niin kun puhutaan islamista, niin tässähän halutaan syyttää islamia kaikista.
Ei,
kaikista,
poliittisen islamin.
Ja halutaan poliittista islamia syyttää siitä kauhusta, mikä
kyllä,
siellä on.
Kyllä, sen takana. Niin,
okay.
Mutta ei normaali muslimit.
No missä normaali muslimi enää?
Hengelliset, jotka rukoilee, mutta ei noudata sharia-lakeja.
Kaikkihan rukoilevat, mutta siis siitä ei ole kysymys. Niin tässä niputetaan kaikki, jotka tekevät syntejä, kaikki ne jotka tekevät tappoja, kaikki ne että tämä on islamin syytä.
Esimerkki, joku demokraattinen islaminen valtio tai järjestö, missä löytyy maailmassa?
Okei, tähän vastaus.
Niin. Demokraattinen lyhyesti, valtio.
Vaikka kylläkin käy.
No, Turkki.
Turkki. Joo. Turkki tukee esimerkiksi tuhonnut koko Syyrian, tukee kaikki muslimi, koska te olette muslimiveljeskunnan jäsen, tai tuki AKP:kin kuuluu muslimiveljeskunnan ryhmän. Hän tukee kaikki esimerkiksi ISISin ja ääri-islamista ja Syyriassa.
Stop tähän kohtaan.
Niin, mistä tuli tämmöinen tieto?
Kaikki tietää. AKP levittää islamin maailman, tuhonnut Turkin demokratian, tappaa päivittäin kurdeja Kurdistanissa.
Okay, kiitos Alan.
Eikö se kurditkin ihmisiä?
Toki kurdit ovat ihmisiä, mutta
mieltä olet AKP:n toiminta Kurdistanista? Kun hän tuohonut Jeziren kaupungin Diyarbakirin.
Nyt tähän kohtaan stop, ei mennä tähän puoleen, mutta mennään vaikka siihen, että jos puhutaan Turkista, eli Turkki on yksi esimerkki siitä, että se toimii demokraattisena. Ja
Turkki on toiminut demokraattisena ja myös siinä on sananvapautta.
Sananvapautta?
Jos ei olisi sananvapautta.
Suljettiin kaikki lehdistöt, kaikki on Saksassa, mun kaltaisen tyypin on ulkomailla.
Hieno kuulla, että kaikki on ulkomailla, vaikka tiedetään, että se on toimiva siellä.
Mutta presidentti Erdogan ei ainakaan kritiikkiä kauheasti suvaitse, että jos häntä kritisoidaan, niin silti sitten marssitaan lehdistöjä.
Ja silti häntä kritisoidaan sisällä ja myös oli suomalainen toimittaja ja siellä kritisoimassa häntä niin siinä paikan päällä.
Kaikki vankilassa toimittaja.
Hän tuli takaisin Suomeen.
Eikö hän tuki islamista ja Syyriassa? Tuhonnut sun maata kokonaan? Eikö?
Niinkö väität?
Että
Turkki on se, joka tuhosi Syyriaa.
Joo.
Turkki
kaikki islamisteja.
Turkki tuhosi Syyriaa. Sitäkö väität minulle?
Kyllä.
Nyt kehtaat katsoa ja hymyillä minun naamani. Kyllä. Ja katsoa tällaista. Niin, siinä väität olivasi asiantuntija.
Koska
tässä
olette
asiassa
samassa linjassa, ei ole ihme, kun suuttutte. Koska hän tuki kaikki islamin järjestöjä ja Amerikkaakin suuttui. Myöhemmin islamilaiset järjestöt, muslimiveljeskunnat, ryhmät loikkasivat ISISin riveihin. Okay. Eikö se tämä pitä paikansa?
Stop tähän kohtaan. Kuka on sitten tuhonnut kotimaatasi Syyriaa? Syyria on 5 vuotta, 2 viikkoa ollut nyt sisällissodan partaalla ja vähän muidenkin.
Selittä meille. Kuka on tuhonnut?
Saanko rauha selittää teille?
Ole hyvä.
Okei.
Okay. Niin.
Aloitetaan sitten siitä, miten Syyrian tilanne on ollut ennen tämän sodan alkua. Okei. Okay. Diktatuuria. Ihmisillä ei ole oikeuksia toimia, kuten haluavat toimia. Ei ole mitään politiikkaan puuttumista. Jos haluat puuttua politiikkaan, niin sitten sä menet vankilaan. Piste. Jos haluat tehdä jotain muuta, joka ei liity politiikkaan, niin okei, okay, saat tehdä sen. Tämä on se Syyrian tilanne ennen kuin tämä niin sanottu vallankumous alkoi. Niin, sitten monilla järjestöillä, monilla valtioilla ja suurvalloilla alkaen Amerikasta, Venäjään, Kiinaan, plus Iran, joilla on tavoitteita Syyriassa.
Mikä Saudi-Arabia ja Turkki?
No, Turkin kanssa oli aika hyvät suhteet Katar. Siihen. Aika hyvät suhteet oli siihen aikaan. Katar ei ole suurvalta. Mä puhun nyt alkaen suurvalloista. Öljyä on löydetty Syyrian rannikolla. Ja se on selvä. Ja öljyä on Syyrian ja Libanonin välisellä alueella, Qalamon alueella, jossa taistellaan nyt. Näistä Syyria oli tehnyt sopimus Venäjän kanssa. Ensin, että, eli tämä nykyinen hallinto, joka on edelleen Damaskoksessa, oli tehnyt sopimuksen. Katarista saman aikaan tuli kaasulinja, joka on kohti Eurooppaa. Se pysähtyi Jordanian rajalla. Venäjällä on vaikutuksia siihen, mikä kaasu tulee tänne Eurooppaan päin ja mitä kautta se tulee. Ja koko Ukrainan tilanne me tiedetään ja tunnetaan sitä,
miten
sitä
päästään
kautta.
Sitten tähän
niin, eli päästään tähän konfliktiin, että syntyi se koko niin sanottu arabialainen kevät, joka valitettavasti nyt on, se on aika kylmä talvi siellä. Niin alkoi tuosta Tunisiasta ja alkoi leviämään. Ihmiset luulivat, että asia menee eteenpäin. Niin, että ihmiset saavat vapautta. Tuntui siltä, että on toivoa, että asiat muuttuu. Ihmiset ovat kyllästyneet näissä maissa. Ja niinpä Syyriassakin syntyi sellainen tilanne, että ihmiset alkoivat, menivät kaduille ja alkoivat sitten pyytämään, että tämä hallitus antaisi enemmän vapautta politiikassa.
Ja tästä lähti liikkeelle.
Vastaus oli tappo. Vastaus ei ollut mitään muu. 6 kuukautta ei ollut aseellista toiminta Syyriassa. Kun tappaminen tapahtui koko ajan näitä mielenosoittajia vastaan, sitten tuli sitten eri maista, ei pelkästään tuosta golfmaista päin, eikä Turkista. Muista, että Turki on siinä mielessä liittolainen USAlle, osa NATOa. Ja myös sillä on kuitenkin On tärkeää, että siinä säilyy rauha sen eteläalueilla. Niin siellä siihen aikaan oli vielä erittäin hyvät suhteet. Niinpä se haluaa säilyttää
ja
omat edut, se haluaa säilyttää niitä, niin on kuitenkin suurvaltoja tässä, jotka olivat jo suunnitelleet 90-luvulta lähtien, että tässä pitää tapahtua jotain muutosta tässä koko Lähi-idän kuviossa. Ja näin tässä tuli oiva tilaisuus muuttaa sitä. Aseet alkoivat virrata Syyriaan yhtäkkiä. Libanonista tuli aika paljon aseita Syyriaan, niinpä että semmoisia siis senttejä maksavia ammuksia alkoivat maksamaan dollareita Libanonissa yhtäkkiä.
Ja sitten löytyi ISIS pian.
Niin se alkoi. ISIS syntyi sitten vasta myöhemmässä vaiheessa ja siirtyi sitten Irakista sitten Syyriaan, niin se ei syntynyt heti alussa. Ja tämä on yksi diktatuurin keinoista myös. Eli mä en voi sanoa, että ISIS on pelkästään sitä ideologiaa, joka tulee niin sanottu islamista, vaan siinä synnytetään ja annetaan.
Eli poliittinen tyytymättömyys taustalla
niin Syyriassa. Siitä alkoi Syyriassa, mutta siihen puuttui Iran, siihen puuttui Turkki, siihen puuttuivat libanonilaiset, siihen puuttui Amerikka, siihen puuttui Iran, siihen puuttui Venäjä. Eli se, että tuohon, mikä on siellä, on, että kaikki katsovat sivusta ja annetaan heitä taistella siellä.
Mun puheenvuoro tästä. Ketkä tuhosi Syyrian? Mä olen kirjoittanut Syyrian sisällissota syitä ja taustatekijöitä maanpuolustuskorkeakoululle. Kannattaa lukea. Minusta shihi-sunni-konflikti ja poliittiset shihi-ryhmät ja poliittiset sunni-ryhmät, kuten poliittiset sunni-ryhmät, kuten Qatar taloudellisesti, Turkki, sponsorina, Saudi-Arabia epäsuoranaisesti, kaikki muslimiveljeskunnan jäsenet, Shabab, kaikki poliittiset muslimin edustajat, heidän nuoret lähti ympäri maailmaan jihadisoimaan, taistelemaan diktaattori Bashar al-Assadia vastaan. Toisaalta Iranin valtio, Irakin shihiryhmät, poliittiset shihiryhmät, jotka synnyttivät esisi epäsuoranaisesti hallitsemaan Irakin sunnialueita ja pahoinpitelemään sunni Irakista. Kaikki ovat taustalla. He sotineet Syyrian kentällä ja tuhonneet Syyrian kokonaan. Eli poliittinen islam, shihi-sunni konflikti, plus heidän liittolaiset. Venäjä, joskus oli USA ei ollut halukas sekaantua Syyrian asioihin, mutta kun Turkki ja Qatar ja Saudi-Arabia painosi, sen takia ei vieläkään Amerikalla ei ole aktiivinen rooli Syyriassa ja haluaa ratkaista ongelman eri tavalla. Eli muslimit, ääri muslimit, shihi sunni konflikti rantautui Syyrian ja tuhosivat Syyrian, ja plus syyrialaiset muslimit ja muslimiveljeskunnan jäsenet ovat syyllisiä tuhoamaan oma kotialueensa.
Hetkisen kuluttua viikon debatissa Alan Saleh Sadehin väitteeseen, että taustalla olisi shia sunni konflikti, niin pääsee vastaamaan myöskin viikon debatin toinen vieras, Suomen islamisen yhdyskunnan imami Anas Hajar. Minä olen Ariel Neuloniemi.
Viikon debatti.
Tuossa edellä Alan totesit, että siellä taustalla olisi sunni-shia-konflikti esimerkiksi Syyrian taustalla.
Tai selitän lyhyesti miksikin, koska kaikki shihiryhmät, Irakin shiat, Pakistanin shiat, Afganistanin shiat, Libanonin Hezbollah, kun on shihi, kaikki tukevat alevitti diktaattori Bashar al-Assadia.
Alevitti on myös yksi islamin
kyllä,
tämmöinen alahara.
Kaikki sunniryhmät, sunnimaailman ryhmät, vaikka kysyt perusihmisiltäkin, kaikki järjestöt, Katar, Turkki, Saudi-Arabia, islamistit, jihadistitkin taistelevat Bashar al-Assadia vastaan. Tämä on shi-sunni-konflikti kyllä.
Tunnistatko Anas tätä?
No siitä tuli shi-sunni-konflikti, kun syyrialaiset eivät sitä alun perin halunneet, eivätkä olleet ajatelleet sitä asiaa siltä kantilta. Niin tämä on ulkoa päin tullut Syyriaan. Tämä pitää olla selvillä. Poliittinen islam oli täysin tuhottu Syyriassa jo 80-luvulla. Okay. Ei ole mitään semmoista muslimiveljeskuntaa Syyriassa, Syyrian alueella ollut ollenkaan. Eli siinä mielessä kun syytetään, että poliittinen islam oli se, joka meni siihen, niin Syyriassa ei ollut poliittista islamia. Syyriassa oli diktatuuri ja siinä oli tietty hallintotapa. Siinä on niin sanotut puolueet, joilla ei ole mitään oikeaa puoluetoimintaa, niin kaikki syyrialaiset tietävät, miten
mikä Haman teurastamo, niin, kenet teurasti niin, tämä tappoi niin, Bashar al-Assad, eikö ollut muslimiveljeskunnan poliittisia ryhmiä?
Hafiz al-Assad meni sinne ja tuhosi Hamaa.
Niin, Hama, ja ketkä edusti Haman, tämmönen, eikö se ollut poliittisia muslimin sunnimuslimeita, eli siis, just muslimiveljeskunnan ryhmiä?
Niin, mutta se, että ovatko he syyllisiä siitä, että Hama on tuhottu, heitä on tapettu.
Ei, tarkoitan siitä. Eli on poliittinen islam siellä, ollut sielläkin.
Niin, oli tietenkin muslimiveljeskunta Syyriassa 50-luvulla ja ennen sitä oli poliittinen puolue.
No niin.
Niin, poliittinen puolue. Se oli puolue. Niin, ja puolue, jota kiellettiin. Se on puolue.
Joka, mikä tavoitte?
No tietenkin sen tavoite on, että yhteiskunta toimii islamisääntöjen mukaan, kuten kristillisten demokraattien tavoite on, että yhteiskunta
eli
toimii.
Eli sharia-lai ja islam hallitsee Syyrian.
Siis siinä on moraalisia sääntöjä, jotka halutaan.
Mutta hallitusmuoto?
No, hallintomuoto. Se on ollut osa demokraattista järjestelmää.
Mutta onko se islam ja demokratia? Eikö ovat ristiriidassa keskenään?
Eivät ole ristiriidassa. Mennään ristiriitaisia, mutta ne eivät ole todella ristiriitaisia keskenään.
No, mennään tässä kohtaa vaikkapa.
Riippuen mistä demokratiasta puhutaan.
Niin, mennään Suomen. Siis tässä kohtaa. No, jos puhutaan vaikka Suomesta ja nyt tuli esille tämä vaikka sharia-laki, niin tässä nyt ainakin muutama säädös, mitä olen sharialaista maininnut. Ja nyt ennen kuin sitten Anas Hajar saat sanoa, että miten sitä pitäisi tulkita kautta soveltaa vaikkapa täällä Suomessa tai länsimaissa demokratiassa, niin tämmöisiä mainintoja löytyy. Liharuoka täytyy olla Allahille uhrattu. Ei muslimi, ei ole tasavertainen muslimin kanssa. Ei muslimilta on kielletty avioliitto musliminaisen kanssa sekä puhua omasta uskonnostaan. Homoseksuaalisuus rangaistaan kuolemalla. Muslimi saa murhat tai tapon anteeksi, jos hän on tappanut uskosta luopuneen muslimin tai aviorikkojan. Muutama vielä. Kritisoiminen tai profeetta Muhammedin kieltäminen rangaistaan kuolemalla. Ei muslimi, joka johdattaa muslimin pois islamin uskosta, rangaistaan kuolemalla. Muslimimies voi avioitua tyttölapsen kanssa ja yhtyä tähän, kun hän täyttää 9 vuotta ja varkaalta katkaistaan käsi. Pitääkö näitä lukea sitten kirjaimellisesti vaikka täällä Euroopan mantereella?
Mistä nämä tuli?
Nämä ovat poimittu sharia-lainsäädöksestä.
Eikö ole?
Eikö?
Ei. Niin jos haluat niputtaa kaikki nämä asiat yhteen, että näin shariassa määrätään, siinä pitää muistaa, että islamin lait. Siinä on ensin Jumalan laki, joka on muuttumaton, sitten on islamin lait, jotka ovat tulkinnanvaraisia sillä, että
ovatko nämä niitä tulkinnanvaraisia?
Nämä on erittäin tulkinnanvaraisia asioita, miten, milloin ja miten ja mitä näistä säännöistä pannaan täytäntöön ja missä vaiheessa ja missä maassa ja missä alueella ja missä tilanteissa ja saako vai eikö saa.
Mutta eikö näin, että näitäkin...
Ei voi niputtaa nyt kaikki nämä asiat yhteen. Ja siinä pitää erottaa ne asiat, jotka ovat säännöksiä valtiolle, jossa on monikulttuurista ja moniuskontoista yhteisöä ja sellaista, mitkä ovat Jumalan palveluja. Se, että teurastusasia, tämä on siinä syömiseen ja ihmisen harjoittamiseen liittyvä asia. Tämä ei ole sitä, että jokainen, joka harrastaa uskontoa tietyllä tavalla, pitää sitten saada sama liha kuin tätä. Vaikka minä uskoisin, että tämä liha oikein teurastettuna on se terveellisin.
Homoseksuaalisuus rangaistaan kuolemalla.
Esimerkiksi Haavistoa.
Tämäkään ei pidä paikansa sillä tavalla, miten sinä kuvailet sen. Eli nyt ei voi mennä nyt kohta kohdasta näitä asioita,
mutta
nämä säännöt, ensinnäkin Koranissa ei ole mitään kohtaa, missä liittyy siihen, että rangaistaan kuolemalla tällä tavalla.
Näytä
se kohta Koranista. Jumala tuhosi heitä, mutta
miksi?
Miten... Jumala tuhosi heitä.
Allah tuhosi, miksi?
Ollaanko me ne, jotka sitten, löytyykö Koranista se kohta?
Koska oli homoja, eikö niin?
Löytääkö kohta Koranista? Ei pelkästään sitä, vaan ne olivat
maarosvoja. Mutta miksi tuhosi heitä, Allah?
Se oli maantiorosvoja, olivat homojakin maita. Tämä oli muun muassa yksi heidän synneistä, mutta tämä ei ollut ainoa syy.
Mä voin vastata teidän kysymyksiin. Siis
et voi vastata tähän kysymykseen ennen kuin mä saan loppuun tätä asiaa. Niin se, että joku sitten sanoi, että tämä on Koranista poimittu, niin näyttäkö minulle, että Korani määrää näin tehtäväksi. Niin Korani ei määrää näin tehtäväksi.
Mutta jos puhutaan sharialaista, nyt en viitannutkaan Koraniin, vaan juuri tähän sharialakiin, islamilaiseen lakiin, jossa siis mainitaan edellä
mainitun. Mä voisin sanoa teille, missä noudataan tollaisia Iranissa, Saudi-Arabiassa, ISISin alueella, missä poliittinen islam on, se noudataan tollaisia käskyjä kaikki.
Mä voisin
kysyä esimerkiksi imamiltakin, onko se Tarja Halonen, Suomen entinen presidentti, kelpaako todistajana miehen arvoisena oikeudessa?
Miksei kelpaa?
No hän on puoli ihminen islamin mukaan, koska ei kelpaa nainen.
Tämäkin on väärä väite.
Eikö se Koranissa tällaista? Tarvitaan esimerkiksi jos on kaksi todistajaa, jos kaksi naista, se yhtä miestä verran
vastaan. Missä asiassa se oli?
Todistusasioista.
Ei, no
siinä taas yleistä asioita.
Ei yleistä, mitä on faktoja.
Sanotaan näin, että jos vaikka...
Sinä yleistät asiaa.
Sinä yleistät asiaa, mikä Koranissa on tarkkaan laitettu liittyen talouselämään, joka on ollut lainan kirjaamiseen liittyvä asia, kun naiset eivät tehneet siihen aikaan paljon talouselämään liittyviä asioita. Niin tässä pitää ottaa asiat konteksteissaan ja tulovaiheen konteksteissa. Kun yleistetään asiat, niin sitten aletaan syyttää.
Ja sitten tapahtuu tätä radikaalisia.
Niin, sitten on asioita, joissa hyväksytään ainoastaan yhden naisen todistus, ja yksikään mies ei saa todistaa tässä asiassa, joka voi kieltää nainen menemästä naimisiin miehen kanssa.
Eli meneekö se niin, että ne, jotka ottavat turhan kirjaimellisesti nämä sharia-lain säädökset, niin he ovat niitä radikalisteja.
Eli Saudi-Arabia ja Qatar, jos noudatetaan tollaisia.
Siis myös sinun pitää mennä enemmän siihen lakiin ja katsoa, missä kohdissa Saudi-Arabia ja Qatar, kuten haluat sanoa Saudi-Arabia ja Qatar ja Irankin, niin haluavat sanoa, että tämä otetaan kaikissa todistusasioissa ja missä on sitten lait, jotka kertovat, että missä asioissa edelleen haluavat noudattaa tätä asiaa ja missä asioissa niin todistus on tasavertaista ja missä asioissa miehen todistus ei kelpaa.
Mutta nyt et vastaa siihen, että sanoa, miten...
Saako mielipide tästäkin, koska imam saarnoi kunnolla. Eli mä vain halusin sanoa, että sharia-lai silloin noudataan, kun islamilaiset järjestöt ja poliittiset järjestelmät hallitsevat alueita. Okay. Imami ei voi noudata täällä julkisuudesta tämmöinen sharia-lakia, koska kielletty. Ja ei saa sanoa, että siitä saa täytyy sharia-lain noudattaa. Khomeini asui Pariisissa, hän oli ihan gentleman ja hän hyväksyi ihan eurooppalaisjärjestelmän, mutta kun palasi Irani, teurasti monta miljoonaa iranilaisia, koska siellä noudatti sharia-lain, islamin sääntöjä, ei maan sääntöjä, eli poliittisen islamin sääntöjä. Minusta ei saa pitäisi puhua tämmöinen islamfobia. Islamfobia on väärä, täytyy hyväksyä muslimeita, jotka rukoilevat normaalisti ja ei politisoituneet, mutta ei pitäisi hyväksyä poliittisia islamin edustajia, koska jos he saa valta, he noudata sharia-lain. Jos imami saa valta Syyriassa, hän perustaa islamilainen tasavallan tai muslimiveljeskunnan säännön mukaisesti ja noudata sharia-lakeja siellä, mutta täällä ei, kun hänellä ei ole valta.
Mitä Tasvarassa, tässä halutaan antaa kuvaa, että syyrialaiset eivät ole uskonnollisia ihmisiä. Niin halutaan tässä väittää. Ja että syyrialaiset eivät halua noudattaa, mitä islam sanoo. Ja että minä,
sitten Bashar al-Assadin järjestelmä, kumpi parempi?
Minä olisin se, joka kuulemma haluaa tätä. Niin, ja noudattaa mikä?
Islamisääntöjä.
Ei kun sä sanot muslimiveljeskunnan sääntöjä.
Kyllä.
Ei, muslimiveljeskunnan säännöt eivät ole ne, joita ovat valtiossa noudatettavia islamin sääntöjä.
Eikö se pyrki valtaan?
Se pyrkii valtaan.
Islamilainen valta, ei sekulaarinen järjestelmä Suomen kautta.
Eikö siellä ole taustalla islamilainen?
Siinä on, mutta se ei ole soveltuva kaikilta puolin valtiolliseen järjestelmään.
Mikä Morsi teki, yritti? Erdogankin alussa oli rauhanomainen.
Morsille ei annettu tilaa tehdä.
Erdogan levitti myöhemmin.
Mitä haluaa tehdä.
AKP-puolue niin. Alussa niin. Oli rauhanomainen, mikä puhui samalla tavalla kuin te. Myöhemmin kun sai valta, sulki kaikki mediat ja muutti Turkin vankilaksi toimittajille ja vapaamielisille. Nyt pikkuhiljaa yrittää kieltä ehkäisyä, naisten arvot on todella huono, tasa-arvo, ihmisoikeudet on tosi huono, kun sä ihailet sun ihana maahan. Siellä 20 miljoonaa kurdejakin, heidän oikeuksia loukataan, he ei saa opiskella omaa äidinkielellä, he ei saa edes noudattaa Shafihi madhab, eli Shafihin haaran sunni-islamia, koska heidän pitäisi noudattaa muslimiveljeskunnan poliittisen islamin sääntöjä. Tällainen maa sä haluat Syyriassa.
Eli
paha lähtee, pahempaa tulee Syyrian. En mä toivoisi.
Jos näin todella tapahtuu Turkissa ja minä en allekirjoita kaikki mitä.
Etkä näe Turkin tällaisena imami.
Niin siinä levität, että koko Turkissa tapahtuu näin.
Ja minä, kaikki maailman tiedossa.
Okei, ja miksi häntä valittiin taas
tämä
uudestaan?
Tämä on neo-ottomanismi, se sopi sulle, koska neo-ottomanismi ja muslimiveljeskunnalaiset järjestäytyvät.
Miksi ihmiset äänestivät häntä uudestaan?
No ketkä? Siellä semmoisessa maassa, kun ei ole demokratia äänestys.
No, samaa voidaan kysyä, miksi Putin valitaan yhä uudelleen ja uudelleen, jos siellä on ääntenlaskussakin vähän semmoista vilppiä väitetty olevan.
Okei,
en tiedä, mutta...
Mä en mene vertailemaan näitä kahta.
Mutta sanotaan näin, että Britanniassa ja muualla Euroopassa on otettu käyttöön länsimaalaisen oikeuslaitoksen rinnalle sharia-tuomioistuimia, näin väitetään, ja Helsingin islamkeskuksessa on sanottu toimivan islamilainen sovittelulautakunta, joka edustaa rinnakkaista oikeusjärjestelmää, mutta se ei noudata länsimaisia oikeusperiaatteita. Niin onko tämä sovittelulautakunta sitten käytännössä sharia-tuomioistuin?
Siis avioliittojen asioiden ratkaisemiseksi. Joo, jotta se ei ole rinnakkainen järjestelmä, vaan siinä on tilanteita. Siitä huolimatta, että annetaan avioero käräjäoikeudessa tai vastaavasti, niin siinä on avioliittoja, jotka käräjäoikeus ei tunnista. Okei, mitä tehdään näille tilanteille? Okei. Ihmiset menivät naimisiin, mikä on Suomen lain mukaan avoliittotapauksessa, mutta siinä on myös uskonnon sääntöjä noudatettu. Okei. Nämä ihmiset haluavat avioeron. Nainen haluaa avioeron. Mitä hän tekee? Ei ole islamilaista tuomaria, joka voisi tehdä asialle mitään, koska avioliitto ei alun perin tunnusteta. Mitä heidän kuuluu tehdä? Jäädä roikkumaan, että ei mene, ne ovat tämmöisessä epäsopivassa avioliittosuhteessa ja nainen ei saa koskaan vapautta, vai pitääkö olla sellainen elin, joka pystyisi ratkaisemaan tätä selkeää ongelmaa, joka ei ole voitu tähän asti ratkaista muissa lain asioissa.
Minusta jos annetaan tämä islamilaisille järjestöille ja noudattaa heidän sääntöjä, pikkuhiljaa elävät valtiossa. Ja myöhemmin ette voi kontrolloida tällaista.
Voiko siinä olla tällaista linkkiä?
Täällä on lakeja.
Siis täällä on haluttu tiettyjä ratkaisuja, joita ei ole vielä saatu asiaan, ei ole vielä saatu tehdyksi. Ja ilman tätä väliaikaista ratkaisua, niin asia ei voida lopullisesti ratkaista. Meidän päätoiminta tässä asiassa on, että tehdä kaikki avioliitot viranomaisten edessä tai virallisesti, niin että ne on virallisesti rekisteröityjä avioliittoja, ja näin ollen käräjäoikeudella olisi valtaa näihin. Valitettavasti tulee paljon ihmisiä, jotka eivät ole Suomessa. Tulee ulkomailta ihmisiä, joilla on tällaisia avioliittoja, ja joiden on hankala edes mennä takaisin näihin maihin. Jos avioliitto on solmittu Syyriassa, kurdialueella, jossa Syyrian valtio aikoinaan ei rekisteröinyt näitä vihkimisiä, niin heillä on avioliitto,
jota
ei tunnusteta
eli
täällä.
Tämä islamilainen sovittelulautakunta niin tulee jäämään tällaiselle tasolle.
No, sen on pakko jäädä, kunnes asia on ratkaistu laillisesti ja nämä avioliitot hyväksytään laillisesti. Suomen laki tässä vaiheessa ei rekisteröi näitä avioliittoja.
Vaara on se, jos hyväksytään A-asian, myöhemmin täytyy hyväksyä B-asiankin. Eli jos annat kättä, vie koko vartalon. Eli myöhemmin he vaatii lisää ja lisää. Ja meidän toivoisi, että Eurooppa muuttuisi sama kuin Lähi-idä. Ei demokraattinen henkilö voisi elää Lähi-idässä. Ei missään, kun kaikki alueet on islamisoituneet. Shiit, niitä hallitsee, noudataan islamilaisia lakeja. En mä toivoisi, moderni yhteiskunta muuttui tollaiseksi.
Pitäisikö sitten Suomessa valvoa vaikkapa islamin opettamista ja vaatia ihan yhteiskunnan tasolta vaikkapa saarnoja etukäteen luettaviksi?
Iranissa, Saudi-Arabiassa, Irakin kurdialueella, missä esimerkiksi papistot saarnavat, heidän pitäisi perjantai-rukouksen saarnan viedä viranomaisille tarkistavaksi. Okay. Iranissakin vaikka shihilaiset, Irakissakin ja muuallakin. Miksi Suomessa ei? Millä tavalla he saarnako he poliittista islamin ideologian tai saarnako yhteiskunnallista asioita? Eikö se tämä Suomen yhteiskunta moderni, sekulaari? Me olemme valinneet tulla tänne, hyväksyä Suomen sekulaarisena. Ei imami halua asua Katarissa, koska ajattelee, se järjestelmä ei ole sopiva. Ei imami halua asua Iranissa.
Liian kuuma minulle. Ei kuuma.
Esimerkiksi ei imami haluaa Shababin alueellakin asua. Sen takia hän hyväksyy sekulaarisen järjestelmän ja hänen pideisikin noudata Suomen lakeja, ei mitään sharia-lakeja, ei mitään pideisi saarna poliittista islamia. Tämän täytyy valvoa, mutta jotkut viranomaiset ja ihmiset ja järjestöt ja ryhmät täällä nuoleskelevat Iranin hallitusta ja Saudi-Arabia ja Kataria taloudellisista syistä ja sen takia hyväksyvät ja sallivat avosyyllisesti poliittisia islamia levittäytymään täällä.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neulaniemi ja tänään vieraana ovat Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajar sekä Lähi-idän geopoliittisia konflikteja tutkiva Alan Saleh Sadeh. Sinä olet siis kotoisin Iranista. Onko näin, että syntymätodistuksessasi lukee muslimi?
Kyllä, siellä on pakko lukea, eli tämmöisiä sunnimuslimi kyllä ja opettanut Korania ja islamiakin. Minusta ei mitään ongelmaa, mun äiti päivittäin rukoilee ja esimerkiksi hengellinen islam ei mitään vaarallinen, ihan normaali, mutta kun islam politisoituu, mulla on kokemusta, se on niin vaarallista tuhoa koko alueen. Ja se,
eli puhut tässä kohtaa Iranin vallankumouksesta.
Iranin vallankumouksissa ja muistakin. Ja islamfobiasta kun puhutaan, se on väärä. Islamilaisten keskuudesta, poliittisten islamilaisten keskuudessakin on olemassa sekulaarifobia, demokratianfobia ja länsimaalaiskulttuurifobia. Ja mä olen kyllä sieltä kotoisin, joka mun oikeuksia loukattu. Ja missä on islam ja uskonnot hallitsee, demokratialla ei ole tilaa, eli demokratia ei kasva. Eli
no sanoppas, että jos sinä vaikka kääntyisit kristin uskoon Iranissa, joo, mitä tapahtuisi?
Sharia-lain mukaan tapettava.
Kävisikö myös
kyllä,
niin?
Ja kristin usko, esimerkiksi muslimit saa täällä levittää heidän ideologiaa vapaasti, heidän pitäisi olla kiitollinen, mutta jos Saudi-Arabiassa levittää kristin uskoa tai Iranissa tai ISISin alueella tai Al-Shababin alueella tai Bagdadin shihi hallitsi niiden alueella, sua tappetaan ja sä olet väärä uskovainen ja väärä henkilö. Tämä on faktoja, ei tarvi mitään semmoisia selityksiä antaa ihmisille. Se on fakta. Ja se on ikäväkin nyt 1500 vuotta. Islam ei halua tehdä renesanssi. Kristinuskossa tapahtui renesanssi. Muslimienkin pitäisi tehdä uudista kirjoja, mielitapoja, integroitua nukumaailman kanssa. Sitten ei, koska islam on ideologia, sen kritisoiminen, se ei ole mitään paha, ei ole rasismia. Koska he haluaa levittää ja perustaa islamilainen unionin, khalifattin, ehkä imamkin toivoisi, heidän toiveekin islamilainen unioni, eikö niin imami? Sen takia, kritisoida heitä, saa kritisoida. Kritisointi ei ole rasismi eikä islamfobia.
Saako kritisoida ja olisiko tämmöinen unioni
toiveena? Mä palautan vähän taaksepäin. Ensinnäkin olisi kiva, jos kaikki sarnat, kristittyjen sarnat, muslimien sarnat ja kaikkien sarnat olisivat tarkistettavaksi ennen kuin niitä. Katsotaan, miten tämä sananvapaus ja uskonnonvapaus toimii sitten täällä Suomessa. Niin se, kun yleistetään ja sanotaan, että kaikki...
Mutta Suomi on erilainen maa kuin edellä mainitut.
Okei, mä en puhu siitä. Mä puhun siitä, että kun yleistetään, että islam sanoo näin, okay, tai islamin sharia sanoo kaikissa tapauksissa näin, niin tässä, miten luetaan Korania? Koranissa on selkeitä jakeita, uskonnossa ei ole pakkoa. Tämä on ensimmäinen juttu. Niin, jos ihminen uskoo millä tavalla hän haluaa, niin sitten se on hänen oikeus.
Eli sekulaari pystykö asumaan esimerkiksi Tehranissa?
Anteeksi, minulla ei ole mitään tekemistä Iranin kanssa.
No, Saudi-Arabiassa.
Minulla ei ole tekemistä Saudi-Arabian kanssa, niin minä asun täällä Suomessa ja me toimin täällä Suomessa. Saudi-Arabiassa on omat lait ja Iranissa on omat lait liittyen
näihin asioihin.
Ne eivät ole aina täydellisesti sharia-lain
islam mukaisia. Sieltä kotoisi, miksi ei?
Siitä huolimatta, niin et voi sanoa, että kaikki noudut ovat täysin sharia-lain.
Kuningas suuttu, toivottavasti hän ei ymmärtä suomea.
No, kyllä hänelle käännetään. Niin siinä mielessä, jos joku haluaa, että yleistää, että kaikki muslimit ja poliittisen islamiin kuuluvat eivät hyväksy demokratiaa tai eivät hyväksy sekularismia, niin tässä pitää kysyä, että mikä demokratia, mikä sekularismia?
Mikä Suomessa? Onko se huono?
No, Suomen sekularismi on hyvä. Se perustuu kansalaisoikeuksiin, jotka ovat täysin rinnakkaisia ja tasavertaisia. Jos puhutaan sellaisista sekularismista, joka haluaa, että kaikki uskonnot pois, niin sitten on toisenlainen sekularismi, niin siinä on monenlaisia sekularismia.
Heillä on hyvä sekulaari, koska levitätte idean, mutta ei muille.
Siinä on monenlaisia sekularismia, niin siinä ei voi sanoa, että kaikki sekularistit ajattelee samalla tavalla.
Mutta mitä ajattelet,
kaikki valtioiden sekularistit
Anna Sajjar, mitä ajattelet tavalla siitä, että jos vaikkapa sanotaan, että Alan Salehzadeh menisi Iraniin synnyin maahansa ja siellä hän sitten sanoisi, että en ole enää muslimi ja hän saisi kuoleman rangaistuksen, niin miten sinä näin niin kuin muslimina ajattelet, että siellä olisi muslimeja, jotka tappaisivat Alan Salehzadehin, jos näin todella on mahdollista?
Siis jos siellä uskonnonvapaus ei ole toteutunut kunnolla, niin mitä minä sille voi? Miten voisin hyväksyä, että se, mihin uskon, että uskossa ei ole pakkoa,
eli
tuomitset, ei ole toteutunut?
Tuomitset tällaisten maan teot, eikö näin?
Niin, siis hänellä on oikeus olla uskomatta. Siis Jumala sitten on se, joka puuttuu hänen tekoihinsa ja hänen uskonsa tuomiopäivänä. Niin, mutta se on eri asia. Jokaisessa maassa on oma järjestelmä. Ja jokainen maa voi suojella oma järjestelmänsä katsomallaan tavalla.
Ensinnäkin, kuka on muslimi henkilö? Muslimi on se henkilö, joka omaksuu idean ja ideologian, se on täysikäinen. Pikku lapsen, kun aivopestu, ei voi nimittää muslimiksi. Eli mä voin olla tänään juutalainen, ylihuomenna sekulaari, ja sen seuraavassa päivänä kommunisti tai sekulaari. Ihan siitä se ideologia, ihminen ei synty sen mukaisesti, täytyy omaksua. Ja jos Jumala on fiksu, ei hyväksy sokeasti uskovaisia, jotka on noin. Esimerkiksi jos imami syntyisi vaikka Betlehemissä tai Jerusalemissa, hän olisi juuta.
Ihmettelen, kun sanot, että olet takia sunnimuslimi ja muslimi, ja sitten sanot, että jos Jumala on fiksu. Ollut. Jos Jumala on fiksu.
Niin mä sanon, tarkoitan sitä. Tarkoitan sitä, jos Jumala on fiksu, hyväksy homoja, lesboja, eikö kaikki Jumalan lapsia. Sitten sharia-lait, se on ihan väärä. Toinen juttu.
Niin, tämä on sinun kuvasi Jumalasta.
Kyllä, kyllä. Eli tästä, eli tämä Jumala täytyy olla avosylinen, onko se hän mies, onko se nainen, onko se lintu, millainen hän on?
Tässä ei mennä sitten siihen Jumalakuvaan, se menee ohjelman ulkopuolelle, mutta pieni välikevennys tähän kohtaan, mutta otetaan vaikka semmoinen kohta, että kun tapahtuu vaikka näitä kuolemanrangaistuksia, mitä saattaa tapahtua toki tämmöisten terrori-iskujen kautta, niin eikö näin, että te molemmat niin kuin synnyn todistuksessa, kun lukee kerran muslimi, niin
sunni
muslimi, niin
muslimi, ei lue sunni muslimi mulla.
Mutta muslimi joka tapauksessa.
Lukea.
Mutta joka tapauksessa niin tuomitsette kaikkien muslimien tekemät terroriteot, eikö näin?
Ja muidenkin kuin muslimien kyllä. Terroriteot.
No mitä
niin
esimerkiksi...
Olkoon henkilö kristitty, olkoon hän buddalainen, olkoon hän, mikä hän niin, myös sekularisti. Niin no. Kaikki nämä, jotka tekevät terroritekoja, niin on kaikki tuomittuja.
No mitä esimerkiksi...
Ja pitää samalla tavalla ja samanvertaisesti tuoda esiin.
Otetaanpas terrorijärjestö
niin,
Hamas.
Ei niin kuin, että kun kristitty tekee tällaista, kuten Norjassa tapahtuu, niin se on hänen hullu. Niin sitten,
ei ollut uskonnon nimessä hän. Hän oli ihan terroristi.
Hänen ideologian nimissä.
Ei ollut ideologia.
Hän ei ollut ideologia. Eikä olekaan.
Mä sanoin, että voi olla sekularisti, mutta hänellä oli ideologia. Niin tämä ideologian nimissä, tämä teko oli terroriteko.
Kyllä, kyllä.
Se ei voi sanoa itseensä esimerkiksi Pariisissa koskaan. Esimerkiksi.
Niin, kristinuskon nimissä tätä ei oikein
tarkoittaa. Terroristit olemassa, valtioterrori olemassa, valtiot, jotka tuhoavat suurvallat, jotka tuhoavat alueita, ja valtioterrori on olemassa. Mutta muslimi, tämmöinen, kun sanotaan tämmöinen poliittinen muslimi, joka muslimisoitu tai politisoitu, se vain islamissa olemassa jihadisti. Eli ei voi olla esimerkiksi sekulaari suomalainen jihadisoitua. Täytyy olla pohja, eli tämmöinen uskonnollinen
niin,
pohja, islamin pohja.
IRA ei ollut katolinen järjestö, vaan se oli irlantilainen järjestö.
Mä selitin, niin. Terrorismi on niin. Eri asia.
Siis se mutta se, että jihadisoituu, niin se tapahtuu vain islamin.
Juutalainen ei jihadisoitu esimerkiksi.
Tämä sana jihadisoituu, niin myös tämä on väärä sana.
Miksi?
Koska se oikeuttaa heitä. Minun näkökulmasta jihad on oikeutettu kilvoittelutilanne. Eli jihadilla on selkeät säännöt, milloin saa tehdä jihad ja kuka määrää jihad.
Kuka on määrännyt Syyrian esimerkiksi?
Anteeksi, jos on kysymyksessä aseellinen jihad, niin aseellinen jihad on aika pieni osa siitä kilvoittelusta kokonaisuudessaan, joka sotketaan nyt tätä positiivista määritettä islamissa, joka tarkoittaa kilvoittelua koko elämässä pahuutta vastaan, oma pahuutta vastaan, omia haluja vastaan. Ja sitten kun hyökätään oman maahan, niin sitten joudutaan taistelemaan tätä vihollista vastaan, kuten täällä myös Suomessa muslimit tekivät 40-luvulla, kun tänne hyökättiin.
Onko se viettomat parisilaiset hyökkäsivät heitä vasta?
Ja kun tänne hyökättiin toisessa maailmansodassa, muslimit osallistuivat myös tämän maanpuolustukseen, ja se oli heidän kannaltaan
oikea. Yksi kysymys,
johon
jäi vielä vastaus.
Niin,
Hamas. Tässä,
kuulumatta, tuomitsetko Hamasin iskut vaikkapa Israelissa?
Siviileihin.
Minä en elä heidän olosuhteissaan.
Ajatteletko, että se on huono asia?
Anteeksi, minä en elä heidän olosuhteissaan ja epätoivo, joka
en minäkään,
oli.
Mutta minä niin, tuomitsen.
Eli sitä, että he menivät... sitä, että he menivät tekemään iskuja, jos siellä, niin minun näkökulmalta se ei ollut oikein.
Okei, niin. Se ei ollut oikein. Niin.
Se ei ollut oikein.
Koska hekin ovat muslimiveljeskunnan läheisiä. Eli se käyttävät samaa ideologiaa. Eli mä voisin sanoa tästä asiasta lisäksi, jos saa. Saako lisäksi?
Lyhyesti.
Eli tästä mä voisin sanoa, että uudestaan. Eli normaali muslimi ei ole vaarallinen, joka noudattaa hengellistä juttuja, mutta politisoituneen muslimi, muslimiveljeskunnan tai kuka, voi loikasta milloin tahansa vaan jihadistiryhmien riveihin.
Tämä tuli jo monta kertaa selväksi.
Ei
monta
vain sunnista, mutta shihistäkin, eli shiheillekin omalaisia isisiä Irakissa ja Iranissa ja Libanonissa.
Tämä tuli selväksi. Mitä pitäisi tapahtua, että nyt sitten rauha palaisi Syyriaan, koska siinä on niin monta maata ja monta tahoa mukana, niin mitä Damaskoksessa ja Syyriassa syntynyt Anas Hajar, mitä sitä toivoisit peliliikkeeltä? Pitääkö Bashar al-Assadin esimerkiksi kukistua?
No tällä hetkellä ensin pitää saada selville, ei sitä mitä minä haluan, koska minä asun täällä Suomessa, vaan sitä mitä syyrialaiset haluavat siellä. okei. Minä en voi edustaa kaikkien näkökulman ja mielipidettä, jotka asuvat Syyriassa. Heidän on sanottava sanonsa ja saada sanottava sanonsa.
Eli demokratian nimissä.
Oikealla tavalla niin, että he voivat sanoa, että keitä he haluavat ja mitä järjestelmää he haluavat sinne. Ihmiset, kaksi kolmasosa enää syyrialaisista ovat Syyriassa. Demografia on muuttunut Syyriassa. Lähes 8/3 on lähtenyt pois. Jos puhutaan sunni shia-jaosta, niin sitten kohta sunnit ja shiat ovat saman verran Syyriassa kaikkiaan. Niin siinä mielessä niin ei ole.
Eli annetaan kansan sanoa ensin, että mitä halutaan.
Paras ratkaisu on se, pakottaa Turkia, Irania, Saudi-Arabiaa ja Kataria rahoittamatta sotilaallisia ryhmiä sekä antumatta Syyrian asioihin, pakottaa Irakin shihoihin, kun harva haluaa puhua shihismista, kun vain haukutaan ISISiä, pakottaa heitä sekä antumatta Syyrian asioihin, riittää Syyrian tuhoamiseen ja pakottaa esimerkiksi vaikka YK:ssa eli Venäjän ja USA:n pitäisi tehdä yhteistyötä ja edistää rauhaa Syyriassa. Mutta paras ratkaisu on se, ei ole ratkaisu syrjäyttää Bashar al-Assadin sen tilalle, synnyttää muslimiveljeskunnan jäseniä tai ISISiä tai poistaa alevitti ja tuo sen tilalle sunni. Se on väärä.
Bashar al-Assad
paras ratkaisu se,
alevittia.
Siellä perustaa federaatiosysteemi, yksi federaatiosysteemi esimerkiksi sunnialueille, shihoille, kun kurdeillekin on perustettu Pohjois-Syyriassa.
Aika alkaa käydä vähin, mutta vielä lopuksi säästettiin yksi mielenkiintoinen pähkinä tänne lopuksi purtavaksi, että suurmoskeja olet Anas Hazar ollut puhaamassa tänne Suomeen ja tämähän on semmoinen asia, mistä on tullut paljon puhetta, vaikkapa just tämä, että yli 100 miljoonaa euroa tämä tulee maksamaan ja 2020-luvulla se perustettaisiin Hanasaaren voimalan viereen tämmöinen maamerkki ja päärahoittaja Helsingin Sanomien mukaan olisi Persianlahden saarivaltio Bahrain ja vetoapua totta kai tarvitaan muualta Saudi-Arabiaan, jonka valtiouskonto on tämä wahhabismi ja sunni-islamilaisen kirjaimellisen uskon tulkinta. Ja sitten rahoituskanavat olisivat samankaltaisia ja toimivat samoin kuin ne rahalähteet, joista terroristijärjestö ISIS ja Al-Qaida ovat ammentaneet. Näin kirjoittaa siis Helsingin Sanomat. Niin kytkökset tästä syystä arveluttaa myös Suomen viranomaisia. Niin seuraisiko rahavirran mukana myös ääri-islam tänne Suomeen?
Niin ensinnäkin koko ajan puhutaan suurmoskeijasta. Vaikka koko projekti on alun perin monitoimikeskus ja moskeija. Grand Mosque on se, eli keskusmoskeija lähinnä ajatuksissa on. Ja se on niin sanottu seurakuntamoskeija, missä voidaan seurakuntarukouksia, kuten perjantairukous, suorittaa. Sen sijaan suurin osa, eli lähes 17 000 neliötä, liittyy siihen monitoimikeskukseen, eikä moskeijan, joka on vähän alle 3000 neliötä. Ja se riittäisi noin 1,5–2 000, siis eli
meillä on minuuttiaikainen uutisia.
Ihmisen rukoilemiseen yhdessä. Eli tämä on se, mitä sanotaan. Päätoiminta on täällä Suomessa.
Mutta et vastannut kysymykseen.
Suomalaisiin ehdoin, okay. Suomen muslimien ehdoin. Mitään rahoitusta ei tulla hyväksymään, ymmärtääkseni tässä projektissa, joka tulee määrittelemään, millä tavalla Suomessa saadaan toimia ja voisi toimia, eikä niin, että määrätään mitään imamia Suomen ulkopuolelta.
Selvä.
Minusta on hyvä huono idea rakentaa suurmoskeja, koska rakennetaan tietysti erityisesti muslimiveljeskunnan ryhmille, mikä wahhabiteille, sitten täytyy salleja shiheillekin, Iranillekin on rahaa, Irakin shihoillekin on rahaa rahoittaa täällä järjestä moskeja. Pian nähdään Najafia, Karbalahia ja Mekka ja Medinan Helsingissä. Eli tämän en toivoisi. Kaikki voi rukoilla kotona. Sitten mä olen zarahustralainen. Eikö se Suomen valtiokin pitäisi tukea mua, rakentaa mulle mun temppelin ja muita? Tämä on huono, koska islamista sunnimus muslimeistakin on kymmeniä erilaisia ryhmiä. Ja mukaan siellä ei opetetaan islamin uskontoja, ei fysiikkaa eikä kemiaa.
Kiitoksia. Tänään siis viikon debattiohjelmassa vieraana on ollut Lähi-idän geopoliittisen konfliktien tutkija Alan Salesade sekä Suomen islamisen yhdyskunnan imaami Anas Hazar. Minä olen Arja Neulanimi ja viikon debatti jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.